So'rov o'tkazgan Peter Brown hozirda barcha respublikachi arboblarning imkoniyatlari teng ekanini aytadi.
Well, what we found is that there's no real front runner for the Republican nomination.
Aniqlashimizcha, respublikachilar saflarida yagona nomzod, yagona lider yo'q. Bir nechtasi, aniq aytadigan bo'lsam, 5 arbob qolganlaridan oldinda. Ovozlarning 9-10 foizini olgan deydi tahlilchi. Floridadan senator Marco Rubioni so'rovda qatnashganlarning 19% qo'llab-quvvatlagan. Viskonsindan Kongress a'zosi Paul Ryan 17%, Kentuckydan senator Rand Paul 15%, New Jersey gubernatori Chris Christie 14% va Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush 10% ovoz to'plagan. Brown fikricha, respublikachilar 2008 va 2012-yilgi mag'lubiyatini takrorlamasligi kerak. Har ikki partiya 2016-yilda prezidentlik uchun qatnashishi kutilayotgan nomzodlar haqidagi aniq rejalarni kelasi yili Kongress saylovlariga qadar oshkor etmaydi. Peter Brown endi demokratlar orasidagi kayfiyatni va ularning 2016-yilgi rejalarini o'rganmoqchi.
On the Democratic side, there's the question of whether former Secretary of State Hillary Clinton will run.
Demokratlarga kelsak, asosiy masala sobiq davlat kotibi Hillary Clinton prezidentlik uchun bellashadimi degan savol. Biz hozircha umumiy so'rov o'tkazganimiz yo'q. Ayrim shtatlarni o'rgandik. Clintonning imkoniyatlari juda baland, deydi u. ABC News axborot agentligi yanvar oyida o'tkazgan tadqiqot so'ralganlarning 67% Hillary Clintonni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatgan. Yana bir so'rov natijasiga ko'ra 2016-yilgi poygada Clinton aksariyat respublikachi nomzodlar ustidan g'alaba qozonadi. Chunki so'rovda qatnashganlarning 43% sobiq bosh diplomat, senator va birinchi xonimga ovoz berishini aytgan. Birgina gubernator Chris Christie'ning reytingi Clintonnikidan baland, 46%. Amaldagi vitse-prezident Joe Biden ham 2016-yilgi poygada qatnashishi mumkin. Nyu-York gubernatori Andrew Cuomo va Maryland gubernatori Martin O'Malley ham potensial nomzodlar ro'yxatida. Behzod Muhammadi, Washington.